í starfi okkar þingmanna þá fáum við oft ábendingar um stór mál og smá. Nú er það svo að ég hef verið að æfa bogfimi svona undanfarin ár sem er sérstaklega góð íþrótt, sérstaklega fyrir svona streitu mikið starf eins og þingmannskan er, en svona tæki of mikinn tíma frá því að geta stundað það of mikið því miður, með að þarf ákveðna hugar á og jafnmæi til þess að ná árangri. Og bogfimi er líklega ein elsta áhalda íþrótt bara okkar mannkynsins. En mér basti með út af þessu ábending frá bogfimihreyfingunni að í vopnalögum að þá stendur að barn yngri en 16 ára má ekki selja eða afhenda örvaboga með meiri togkrafti en 7 kg eða allhversar örvar. Nú er það svo því á alþjóðlegum mótum að þá eru kannski 13 ára ungmenni að byrja að keppa á alþjóða ísu. Og þar eru notaðir bogar 15 til 25 kg jafnvel sem að gerir það verkum eða við okkar lög að íslensk ungmenni geta er einnig ekki eftir eða keft hérna á Íslandi og þá er einnig ekki keft eða eftir eða neitt svoleiðis fyrir erlend mót hvað þá íslensk. Samt erum við með til dæmis Íslands met í flokki undir 16 hérna á Íslandi, en þetta er svona nýleg ábending sem hefur vakið ákveðna athygli á því að við erum í alveg vondum málum í þessari íþrótt. Mér langaði til þess að eiga orð við hæstvirtan ráðherra um þetta vandamál að íslensk ungmenni geti ekki tekið þátt í þessari annars gömlu og göfugu íþrótt og leita eftir stuðningi ráðherra að laga þetta vandamál.
Þá svarar hæstvirtur